Blaðsíða 58. Fróðleiksmóli fellibyljir. Mikil orka býr í sterkum vindi. Sterkur vindur getur feykt burtu öllu sem ekki er tryggilega fest. Fellibyljir myndast yfir heitum höfum, þar sem hlýtt og rakt loft stígur upp og myndar mikil og háreist skýjakerfi. Fellibyljir geta verið alltaf 500 kílómetrar í þvermál. Vegna snúningsjarðar blæs vindur í hringu miðju fellibylsins sem kallað er augað. Næst auganu getur vindhraði orðið meira en 60 metrar á sekundu. Í auganu er vindur oft hægur og lítið ský. Eyðilegging getur verið gríðarlega völdum fellibylja, þar sem vindurinn eyrir engu og úrhelli er mikið. Þegar fellibylur gengur á land, fylgir honum mikill öldugangur og flóð geta valdið miklu tjóni við strendur. Leifar fellibylja sem valdið hafa usla við suðausturströnd Norður-Ameríku berast oft til Íslands og fylgir þeim hvassviðri og úrkoma hér á landi. Við þennan fróðleiksmola er mynd og undir henni stendur 29. ágúst 2005 skall fellibylurinn Katrín á New Orleansborg í Bandaríkjunum. Nærri 2000 mann stóu í hamförunum. Fróðleiksmóli skístrokkar. Skístrokkar eru ofsafengnir vindsveipir en mun minni en fellibyljir. Þeir myndast á svipaðan hátt, eru aðeins nokkur hundruð metrar í þvermál, en fara hratt yfir og hrífa allt lauslegt með sér. Hópverkefni, veðrið og við. Á hvaða hátt myndi líf okkar breytast ef ekki væri hægt að spá fyrir veður? Hvaða atvinnugreinar eru mjög háðar veðri og veðurspá? Hvaða atvinnugreinar eru lítið háðar veðri og veðurspá? Hvaða íþróttagreinar eru mikið háðar veðri? Af hverju eru þeir það? Hópverkefni, veður og fatnaður. Leggið mat á hversu vel fatnaður ykkar hæfir veðrinu í dag. Var tekið tillit til veðurspárinnar? Einstaklingsverkefni. Veðrið á Vestfjörðum. Hvernig veðri er spáð á Vestfjörðum í dag? Tilgreindu vind átt, vind hraða, úrkomu, hita og skýjafar.